As kushtëmos ketë frikë nga Krishti e nga mesazhi i tij, kjo që këshilla e Papës Benedikti 16 për jo të krishterët gjatë meshës solemne në Bazilikën e Shën Pietrit në festën e sotme të dëftimit të Zotit. Në lutjen e engjëllit të Tenzota ati i shenjtë theksoi se shfaqja e Krishtit para mbretërve dietar përfaqëson edhe dëftimin e kishës dhe të misionit të saj universal para botës.
Në solemnitetin e dëftimit të Zotit, kërmtojmë dëftimin e Krishtit para njerëzve, të cilët përfaqësohen nga tre mbretë dietar të ardhur nga lindja. Kërmtojmë Krishtin i cili bëhet qëllimi i shtektimit të popujve në kërkim të shpëtimit. Benedikti 16 e nënvizon me këto fjalë domethënien e thellë të solemnitetit të sotëm. Papa vënë duke se kanë kaluar 20 shekuj, që kur një misteri i tillë u zbulua dhe u realizua në Krishtin, por ai akoma nuk është përmbushur krejtësisht.
Kjo ka qenë bindja edhe e papës John Paul II, i cili, siç kujton në papa Ratzinger, në enciklikën Redemptoris Missio, vren se misioni i kishës është akoma në fillimet e veta. Ati i shenjtë u kthehet më pas mësimeve të etërve konciliar. Krejt koncili i dytë i Vatikanit pati në bazë qëllimin e vetëm për t'i shpallur njerëzimit bashkohor Krishtin, dritën e botës, tha Benedikti 16.
Nel cuore della Chiesa a partire dal vertice della sua
Nga zemra kishës, duke filluar nga personalitetet më të larta të hierarkisë, doli si e domosdoshme, nxitur nga Shpirti i Shenjtë, dëshira për një dëftim të ri të Krishtit në botë. Në një botë që epoka moderne kishte shndërruar thellësisht e që për herë të parë në histori gjendej para sfidës një qytetërimi global, ku qendra nuk mund të ishte më Evropa e as ata që quhen perëndim apo veri i botës.
Dilte kështu kërkesa për të gjetur jo vetëm një rend të ri politik dhe ekonomik, por njëkohësisht edhe shpirtëror e kulturor. Në fillim të mijëvjeçarit të tretë, vazhdon Papa, gjendemi në thelb të kësaj faze të historisë njerëzore, e tematizuar rreth fjalës globalizim. Një sfidë e vështirë, pikërisht sepse jemi të përfshirë në të. Një rrezik i forcuar shumë nga përhapja jashtëzakonshme e mas mediave, të cilat shpesh në vend që ta përmirësojnë, duket se dobësojnë aftësinë tonë për të kryer një sintezë kritike të epokës ku jetojmë. Më pas, ati i shenjtë kthehet sërish te Koncili i dytë i Vatikanit për të përmendur mesazhet që etrit konciliar i drejtuan njerëzimit, i pari i qeveritarëve, i dyti njerëzve të shkencës. Benedikti 16 shton një kategori të tretë njerëzish, duke e cituar deklaratën konciliare Nostra Aetate.
Mi riferisco alle guide spirituali delle grandi religioni non cristiane.
U referohem ullheqësve shpirtëror të feve të mëlla, jo të krishtera. Pas 2000 vjetësh, mund të njohim në figurën e mbretërve dietar një lloj paraqitje simbolike të këtyre tri përmasave që përbëjnë njerëzimin modern, përmasën politike, atë shkencore e atë fetare. Festa dëftimit të Zotit na i tregon në shtektim pranë një moment kërkimi që në fund të vundit ka si pikë mbërritje e Krishtin.
Edhe Zoti, pohon Papa, është në shtektim drejt njeriut. Jezusi erdhi për t'u takuar me njerësimin. Për hir të dashurisë, ai u bë histori brenda historisë së njerëzimit. Ati i shenjtë i fton me forcë përfaqësuesit e traditave të mëdha fetare jo të krishtera të konfrontohen me dritën e Krishtit, i cili nuk erdhi në botë për të zhdukur, por për të çuar deri në fund atë që dora e Zotit ka shkruar në historinë fetare të qytetërimit botëror, sidomos në shpirtrat e mëdhenj që kanë kontribuar në përparimin e njerëzimit me diturinë dhe shembullin e tyre të virtytshëm.
Kristo e luce.
Krishti është drita dhe drita nuk mund të rrësoj, por vetëm të ndriçoj, qartësoj, zbuloj. Prandaj, askush të mos ketë frikë nga Krishti nga mesazhi i tij. E nëse në rrjedhën e historisë të krishterët, duke qenë njerëz me kufizime e mëkatar, e kanë tradhuar nganjëherë me sjelljet e tyre, kjo vë akoma më shumë në dukje se drita është Krishti, e se kisha e reflekton këtë dritë vetëm duke mbetur e bashkuar me të.
Na vjen në ndim pikërisht shembulli i mbretërve dietar, sqaron Papa. Ata e kishin parë kometën, por kjo nuk do të kishte mjaftuar nëse ata nuk do të kishin qenë njerëz të gatshëm t'ia hapnin zemrën së vërtetës. Ashtu si dietarët, edhe ne jemi të thirrur t'ia hapim mendjen dhe zemrën Krishtit, teksoi Benedikti 16.
A tutti gli uomini del nostro tempo vorrei questo ci ripetere. Non abbiate paura della luce di Cristo.
Të gjithë njerëzve të kohës sonë, dëshiroj tu përsëri sot. Mos keni frik nga drita e Krishtit. Drita e tij është shkëlqimi i vërtetës. Ndriçohuni prej tij, o popujt e botës. lini që t'ju mbështjell me dashurinë e tij e do të gjeni rrugën e paqes.